Říkalo se jim všelijak. Babičky, porodní báby, ale taky báby pupkořezné, ženy položné nebo fušerky. U porodu bývaly od nepaměti, než je vystřídali lékaři porodníci. Co všechno ale museli porodní báby vědět a znát? A jaké bylo jejich postavení ve společnosti? Tomu se věnuje dnešní pořad z cyklu Historie Plus. U jeho poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie Plus.
Žena gramotná, duchaplná, obdařená dobrou pamětí, pracovitá, počestná a bez smyslových vad. Má mít zdravé končetiny, silné tělo a dlouhé štíhlé prsty s krátkými nehty. Má být klidné povahy, střízlivá, bez předsudků a nemá být chtivá peněz, aby neposkytovala látky vyvolávající potrat za úplatu.
Takhle měla vypadat porodní bába podle antického autora Sorana z Efezu. Jeho dílo O věcech ženských je považováno za nejlepší starověkou učebnici gynekologie a porodnictví. Porodnictvím se ale zabývá už egyptský Ebersův papyrus z roku 1600 před naším letopočtem. O těhotenství, porodech a potratech píší Hippokrates nebo Aristoteles a už tehdy u porodů působily především zkušené ženy, tedy porodní báby.
Porodní bába byla nějaká profese už v antice, ve středověku. Dokonce my víme, že někdy v 15. století začala některá města, hlavně v Německu, tu profesi porodní báby nějak reglementovat, že existovala nařízení, co bába smí, co bába nesmí. Ale taková ta skutečná porodní bába, jako tedy podle mě první prokazatelně kvalifikovaná ženská profese, to je opět plod až onoho osvícenství, nikoliv jenom v Rakouské říši, ale třeba kolegyně Daniela Tinková tohle sledovala v prostředí Toskánska, ve Francii. Takže skutečně takové to přesvědčení, že porodní bába se musí vzdělávat, že tím pádem má být gramotná, by mohla i číst, že má přihlížet porodům, že se má učit ať už u zkušené porodní báby, později potom přímo na klinikách, tak to je vlastně spojené s osvícenstvím.
Shrnuje v krátkosti historii babičství profesorka Milena Lenderová z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Vraťme se však do středověku. Nejstarší zprávy o porodních bábách v českých zemích jsou už z konce 12. století. O století později měl král Václav II. Věnovat své vychovatelce Alžbětě, která působila i jako porodní bába, značný majetek za její dlouhé služby. A ve 14. století mělo v Čechách dojít k události, která mění pohled na možnosti středověké medicíny. Podle nedávno publikované zprávy proběhl v Praze první císařský řez, při kterém přežila matka i dítě. Na vzniku této hypotézy se podílel i docent Antonín Pařízek z gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
My jsme z historiky s paní profesorkou Říhovou a s panem docentem Držkou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy objevili 5 nepřímých důkazů, že bylo možné postavit spíše hypotézu, že první císařský řez, kdy současně, to je důležité příslovce, současně přežila matka i dítě, se mohl odehrát v roce 1337, kdy se narodil Janu Lucemburskému a Beatrice Bourbonské dítě Václav, kterému se potom později říkalo Václav Lucemburský. Je to nevlastní bratr Karla IV., protože Beatrice Bourbonská byla po Elišce Přemyslovně jeho druhou ženou.
Jaké jsou ty nepřímé důkazy? Co vás k tomu vedlo, k této hypotéze?
Jsou 2 dopisy přímo z té doby, kdy Královský dvůr oznamuje obyvatelům země české, že proběhl porod, že se narodil Václav, Beatrice Bourbonské, a je tam naznačeno, že ten porod proběhl tak, aniž bylo poškozeno její tělo, což je velmi divné. z hlediska porodnického, protože v té době se nerodilo jinak, než, jak my říkáme odborně, per vias naturale, s přirozenými cestami, při nich se neporuší lidské tělo. Lidské tělo se při porodu poruší břišním porodem, abdominálním porodem, tedy císařským řezem, takže na první pohled je divné, proč se v těch úředních královských dopisech hovoří o tom, že nebylo porušeno tělo budoucí královny, protože ona sem přijela pro korunovaci. V té době byla ještě princeznou. To byly dva dopisy z té doby. Pak následovaly další zmínky. Jedna byla jakási vlámská báseň, vlámská rýmovačka z 15. století, kde se všude naznačuje, v těch dalších nepřímých důkazech se naznačuje, že porod Beatrice Burbunské byl zvláštní, jiný než normální porod, že tam proběhly určité okolnosti, které dosud nebyly známy, a že přežila matka i dítě.
Jak vlastně tehdy mohl ten císařský řez vypadat?
Popravdě řečeno, to já si vůbec nedovedu představit, protože to bylo v době, kdy lidé neznali pořádně anatomii, kdy neznali pořádně fyziologii, kdy až za 200 let poté se vlastně prokázalo, že existuje něco jako srdce a hlavně krevní oběh, Harvey, začátkem 17. století. Lidé neznali, neměli znalosti o asepsii, antisepsii a hlavně neznali použití hluboké anestezie pro velkou bezbolestnou chirurgii. To znamená, jak oni to provedli, je skutečně obtížně představitelné. Ano, císařské řezy se dříve prováděly. Prováděly se v antice, ovšem za úplně jiných okolností, než je známe dnes, protože tehdy byl královský výnos 500 let před naším letopočtem, že nesmí se pohřbít mrtvá těhotná. To znamená, pokud zemřela těhotná žena, pochopitelně v pokročilém fázi těhotenství, tak byl příkaz vyjmout, respektive tedy vyříznout dítě a uložit ho vedle mrtvé matky. Pochopitelně, že dítě u mrtvé ženy bylo vždycky mrtvé. Takže císařské řezy se nějakým způsobem prováděly, pokud tomu vůbec můžeme říkat císařské řezy, bylo to skutečně lidově řečeno vyříznutí toho plodu z těla těhotné mrtvé ženy. Teprve později je tedy proces, který vyžaduje celou řadu odborného vnímání, znalostí, dovedností, aby nějakým způsobem přežila matka a pochopitelně dítě.
Zkusme si představit, jaké muselo být utrpení ženy, které lékaři bez anestetik provedli císařský řez. Ostatně některá středověká i novější vyobrazení to ukazují velmi názorně. Docent Pařízek vysvětluje, proč zřejmě lékaři na dvoře Jana Lucemburského k tak rozsáhlému chirurgickému výkonu vůbec přistoupili. Princezna Beatrix při porodu podle jeho názoru nejspíš omdlela.
Pokud tedy se stalo, že Beatrice přežila, tak bez pochyby si ti účastníci toho porodu domnívali, že je mrtvá nebo že umírá. Protože oni bez pochyby by se neodhodlali k tomu výkonu v hlediska matky. Tam bez pochyby buď byla umírající, nebo mysleli si, že je mrtvá, protože pokud se tak stalo, opět pokud se tak stalo, tak hlavním důvodem bylo vybavení dítěte pro to, co by snad více historici dokumentovali, doložili a potvrdili, že šlo o křest toho dítěte. Takto si vysvětlujeme okolnosti toho porodu. Pokud se tak stalo, tak se to muselo stát bez pochyby tímto způsobem.
Ale zpět k porodním bábám. Ty až do 18. století přiváděly na svět většinu dětí, hlavně na venkově. V komplikovanějších případech jim pomáhali ranhojiči nebo lazebníci. Přítomnost lékařů u porodu, jako tomu bylo u narození Václava Lucemburského, byla výjimečná.
Porod byla vždycky ženská záležitost, to zná hlavně, že na nějakou mladou maminku, prvorodičku přišly bolesti, tak se seběhla její matka, její kmotra, tetička, sousedka, která už měla několik dětí a teď prostě jí začaly radit, pomáhat, posazovat a podobně. A postupně se v té komunitě vyvinula taková ta jedna matrona, která byla zvlášť šikovná. A pak si už zvali ostatní rodičky, ani nemusela být příbuzná. Já vždycky říkám studentům, že mezi tou původní porodní bábou a čarodějnicí existovala v podstatě někdy nezřetelná hranice. Oni zaříkávali, že jo? A samozřejmě, když někde nastal nějaký průšvih, nějaká honba proti někomu, kdo zarazil dojení krávy, uškl teda nějakého muže, ukradl hosty a to tak. První obžalované byly porodní báby, ale my už dneska, když se na to podíváme pohledem vzdělaného člověka, tak si řekneme, no tak samozřejmě vyhledali bychom tu kvalifikovanou pomoc. Někoho, kdo třeba ví, kdo i dokáže nakreslit, jaké je lidské tělo uspořádané a podobně. Ale po celé 19. století ještě praktikovali takzvané fušerky. To znamená báby, které ten diplom neměly, ale byly v té které komunitě velmi oblíbené a oni byli i asi levnější nebo tak. Ale vím, že prostě ty stížnosti na to, že někde praktikuje fušerka, jsou běžné v těch okresních úřadech ještě v 70. 80. letech 19. století. A že se ty matky jich zastávaly, že ta je šikovná a že chtějí právě tu XY.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
I porodní báby se musely řídit určitými regulemi. Císařovna Marie Terezie vydala v roce 1753 zdravotní generální řád pro království české, který upravoval i babičství. Nabádal porodní báby k čestnému chování, zakazoval jim pití vína a jiných alkoholických nápojů a trestal jakékoliv předčasné vypuzení plodu a podávání léků šestinedělce i novorozenci. Součástí řádu byla i přísaha porodní báby.
Přísahám Bohu všemohoucímu, jeho důstojné a bez prvotního hříchu počaté matce paní Marii i všem svatým, že se ve svém úřadu babském chci zachovat i tímto způsobem. A to panu děkanu a pánům doktorům v tomto svém úřadu povinnost, poslušnost a čest prokázati. Jejich nadání, ustanovení a nařízení, které by se mého úřadu týkaly, poslušně a pilně zachovávati. Nikoli však žádné svobodné osobě děti předčasně vyháněti, ani jim k tomu nějaké léky raditi, tím méně užívati dáti. Ani rodícím ženám bolest působiti, nebo pro vypuzení dítěte léky podávati, leč by to panem děkanem a doktorem bylo uznáno za dobré. Dále, mdlé děti, které by před příchodem na svět nebo z nedostatku kněze museli zemříti, nejinak z nouze křtíti než přírodní vodou slovy. Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. K tomu mi dopomáhej Bůh, jeho důstojná a bez prvotního hříchu počatá Matka Marie Panna i všichni svatí. Amen.
Zkušenosti porodních bab s vedením porodů se od nepaměti jen předávaly z generace na generaci. Později se však i babičky musely začít vzdělávat. Podle královského výnosu z roku 1651, který se týkal 3 pražských městských obvodů, měly být vedle doktorů medicíny, lékárníků a chirurgů zkoušeny také porodní báby. Počátkem 19. století byl pro ně vydán první studijní řád, podle kterého se museli zúčastnit porodnického kurzu na univerzitě. Alespoň 2 měsíce se také museli věnovat praktickému vyučování přímo v porodnici.
Už nějak po polovině 18. století jsou doložené přednášky jednoho univerzitního profesora. Ono k němu nejde nic dohledat. Měl takové jakoby francouzské jméno Vitois, který v Praze zval porodní báby na své soukromé přednášky, tedy o lidském těle, o porodu a podobně. Pak se tedy toho chopila Pražská lékařská fakulta jako první, ale nebylo to jako jednoznačné, že se porodní bába musí vzdělávat. Od roku 1804 bylo přímo nařízeno, že ta porodní bába musí absolvovat tenhle ten kurz při Pražské lékařské fakultě. Později vznikly i v Olomouci, samozřejmě byli ve Vídni, takže třeba jihočeské porodní báby jezdili do Vídně, ale že prostě porodní bába má mít diplom, které ty univerzity vydávaly poté, když bába na klinice absolvovala jednak tedy nějakou praktickou stáž a jednak tedy poslouchala i ty učené profesory, čili i teoretickou stáž. A v druhé polovině 19. století na začátku se pak už oddělila babická klinika od lékařské nebo od té medicínské kliniky, čili báby už praktikovali opravdu jako báby a měli vlastně svůj vlastní způsob.
Vedle kurzů se porodní báby mohly vzdělávat i z nejrůznějších příruček, které pro ně vycházely už od raného novověku. První učebnici, psanou v českém jazyce, vydal v roce 1519 mladoboleslavský lékař Mikuláš Klaudián. Kniha se jmenovala Správa a naučení je ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná. Další českou učebnicí byla Růžová zahrádka plodných žen, kterou se psal v roce 1577 Matouš Wochenberger. Za panování Marie Terezie vznikla první novodobá učebnice babictví. Šlo o knihu Vedení k pravému a dokonalému babímu umění, kteréžto Josef Zlobický na český jazyk obrátil.
Jedna z prvních vlastně učebnic například v Čechách tu napsal Antonín Jungmann začátkem 19. století. Pak vznikly babické školy. Mimochodem jedna z nich byla přímo v budově naší gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice, které nikdo jinak neřekne než porodnice u Apolináře.
Porodnice u Apolináře začala fungovat už v roce 1790. Navázala na útulek pro svobodné matky a nalezinec svaté Maří Magdalény v Soukenické ulici a na takzvaný Vlašský špitál. Porodnice v té době měla jeden hlavní veřejný vchod pro vdané ženy a druhý tajný, kudy přicházely rodit svobodné matky. A právě poblíž tohoto tajného vchodu bydlela i porodní bába, která pacientku v anonymitě odváděla do pokoje v nemocnici. Pokoje i zaopatření rodiček byly rozděleny do 4 kategorií. V té nejvyšší měla každá žena vlastní pokoj, lékaře i ošetřovatelku. Ve druhé a třetí třídě už ubývalo soukromí a naopak přibývaly povinnosti. V bezplatné čtvrté třídě si pacientky musely péči zasloužit tím, že až do porodu pomáhali například v prádelně, pečovali o druhé ženy nebo jejich děti a museli být také jako názorná pomůcka k dispozici při výuce medikům. Z 50 lůžek v nemocnici u Apolináře bylo 30 určených právě pro tento účel. Zde se také vzdělávaly porodní báby. Během půl století, kdy tu působil Antonín Jungmann, prošlo jeho kurzy víc jak 8 tisíc budoucích babiček. Napsal pro ně učebnici nazvanou Úvod k babení. V ní se mimo jiné uvádí.
K dosažení vážnosti a hodnosti babické žádá se za prvé, aby bába k náležitému konání úřadu svého při dobrém zdraví byla nepchuravá a rozmazaná bdění noční a jiné nesnáze denní těžce snese. Budiš tělem čistá, bez ohavných osutin, bez svrabu a jiných neřestí. Ruce bába měj jemné, citlivé. Za druhé, mimo tělesnou tu vlastnost budiš bába prostředního věku, 20 až 30 let, totiž ona jenž to do učení teprve přichází. Mladá obyčejně bývá nepovážlivá, střeštěná, bez důvěrnosti obecné. Příliš letitá zapomnělá, nedostatečná, nevrlá a často předsudků plná. Za třetí, cenu báby povyšuje a množí nápodobně. Šlechetnost a čitelnost srdce, bedlivost v jednání, opatrnost, střídmost, povážlivost, trpělivost, přívětivost, svědomitost ve všem konání. Budiž bába nepřítelkyně žvanivosti, klevet, opilství, milovnice čistoty.
Muži lékaři se k porodům ve větší míře dostávali až v průběhu 18. a 19. století. Zpočátku jim chyběly praktické zkušenosti, které měly porodní báby. Svou roli ale sehrála i dobová morálka. Přítomnost muže u porodu měla mít podle zejména církevních představ neblahý vliv na ctnost vdaných žen. I z tohoto důvodu je vlastně porodnictví relativně mladý obor medicíny.
Porodnictví se konstituovalo jako obor velmi pozdě, já bych tak řekl, to je tak 200 let zhruba zpět, protože původně spadalo do chirurgického oboru, ale hlavně se tomu věnovaly porodní asistentky, porodní báby, které byly do určité míry vzdělané, ale neznali anatomii, určitě neznali fyziologii, měli dovednostní úkony, ale neuměli bez pochyby operační výkony, které se později objevily, ať už to byly porodnické kleště, které ve své době byly ohromným objevem, o císařském řezu ani nemluvě. Nemohli dělat jiné operační výkony, jako byly třeba uvolnění kostěné pánve, kdy často i týdenní porod se musel nějakým způsobem ukončit, ať už u živého nebo u mrtvého plodu na vyčerpané rodičce, takže se musela rozříznout třeba až stytká kost nebo dokonce zmenšovací operace, kdy bylo jasné, že dítě je neporoditelné, takže se muselo nejrůznějšími skutečně brutálními postupy, nejrůznějšími nástroji dítě zmenšit, buď už bylo neživé, anebo se prostě nějakým způsobem natolik traumatizovalo, že už nebyla šance, že by přežilo a vytahovalo se po částech, ten plod se vytahoval začátkem 19. století z lůna matky.
Anesteziolog docent Pařízek také upřesňuje, o jaké postupy se při komplikovaných operacích mohli lékaři v minulosti opřít.
O fyziologii krevního oběhu, a to znamená i stavění krvácení, přichází až Harvey začátkem 17. století. On dokonce 20 let svého života svůj oběh tajil, aby nebyl zejména odborníky považován za poťouchlíka, za člověka, který bájí, vymýšlí si. Pak přichází období, že se lidé učili různé techniky, zejména z hlediska stavění krvácení. No až teprve v 19. století přichází první informace, znalosti, dovednosti o používání potentních anestetik, když prvním z nich byl éter. Éter byl sice známý již dříve, z 16. století, ale klinicky u operace se použil až ve 40. letech 19. století. Ten člověk, pokud se operoval v dobách, řekněme, středověku a dost století i později, tak pokud se prováděla velká operace, ať už je to třeba amputace nohy nebo operace dokonce břicha, tak ten člověk, pokud nezemřel na traumatický šok z té ohromné bolesti, která vznikala při tom, když se operovalo bez hluboké anestezie, tak velmi často vykrvácel a v lepším případě v uvozovkách zemřel s odkladem na sepsi, protože lidé neznali antiseptická opatření a antibiotika de facto byly objeveny až Flemingem ve 20. století.
A na závěr se alespoň krátce podívejme, jaké bylo sociální postavení porodních bab. Ty věhlasné získávaly za své služby vysoké honoráře. Podle dobových zpráv zavedení císařského porodu bába dostala až 1000 zlatých. Obyčejná porodní bába však podle statistik ze druhé poloviny 19. století vydělala na venkově jen 121 korun za rok a ve městě 216 korun, to znamená průměrně za den 46 haléřů. Porodní báby si proto zakládaly vzájemné podpůrné spolky pro případ nemoci a stáří. Jeden takový spolek vznikl v Praze v roce 1890. Členky do něj přispívaly částkou 70 haléřů měsíčně. Situace porodních bab, či vlastně už asistentek, se zlepšila až po vzniku samostatného Československa. Jejich dnešní kolegyně se snaží hlavně upevnit své postavení v systému zdravotnictví, stále ale narážejí na odpor části lékařů. Náš dnešní pořad o historii babičství končí. Slyšeli jste v něm profesorku Milenu Lenderovou z Univerzity Pardubice a docenta Antonína Pařízka z Pražské nemocnice U Apolináře. Loučí se s vámi autorka pořadu Milena Štráfeldová.